Αλληλούια. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι και πάλι εδώ. Νιώθω ότι είναι η πνευματική μου οικογένεια, το καταλαβαίνετε. Ιδιαίτερα όταν βλέπω εκκλησίες οι οποίες είναι με το Πνεύμα του Άγιο, με την χάρη του Κυρίου, και καταλαβαίνω ότι γίνεται μια προετοιμασία για να φύγουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι αδέλφια μου και εσείς είστε αδέλφια μου. Όσοι έχουν πάρει απόφαση να κάνουν το θέλημα του Θεού, έχουν βάλει μπρος τις μηχανές και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε όλοι οι αδελφοί να μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι ακόμα είναι καινούργοι, δεν ξέρω το μείγμα της Εκκλησίας, αλλά όσοι ακόμα δεν έχουν μπει στη διαδικασία να βαφτιστούν στο νερό, να πάρουν Πνεύμα Άγιο και να σταθούν έτσι πως ο Κύριος τους θέλει, θα παρακαλέσω, σήμερα παρακαλώ, δεν κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο, γι' αυτό μας καλεί ο Θεός, για να παρακαλέσουμε ως λέει σαν σας παρακαλούσε ο Θεός διημών, δηλαδή σαν να ήταν ο Θεός και να σου λέει σε παρακαλώ παιδί μου προετοιμάσου λίγο πιο σύντομα. Είναι σαν τη γυναίκα σου όταν θέλετε να φύγετε ταξίδι και είναι να φύγει το καράβι και ακόμα δεν έχεις ετοιμαστεί εσύ και σου λέει άντε γρήγορα πάμε να φύγουμε. Και εσύ τώρα λες τώρα άντε να βιαστώ κι εγώ να κάνω λίγο. Έτσι είναι και οι αδελφοί μεταξύ τους. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Ο ένας ενισχύει τον άλλο. Ο ένας στηρίζει τον άλλο. Οι πιο παλιοί, επειδή ξέρουν από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και οδηγούνται και από το Πνεύμα του Άγιο, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος να είναι στημένος στα πνευματικά, στο Λόγο του Θεού, στο Πνεύμα του Άγιο, για να είναι ασφαλής. Αυτό που μας ενδιαφέρει, αδελφοί, δεν είναι να γεμίζουμε τα καθίσματα. Δεν είναι να ξανάρθεις. Το θέμα είναι να μπεις μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών και να μπεις στην αρπαγή. Δεν είναι να άρχεσαι και στο τέλος να κάτσεις κάτω στο θρανίο, γιατί θα σου μείνει το θρανίο. Αλλά το θέμα είναι να μπει στην αρπαγή και να φύγουμε όλοι μαζί. Αυτός είναι ο σκοπός, έτσι δεν είναι? Κάτι δεν άκουσα, μην πολλά και ανησύχησα. Άρχισα να ανησυχώ. Θέλω κι εγώ που με έχετε καλέσει για να σας φέρω το Λόγο του Θεού, παρακαλώ κι εγώ το Θεό και το Πνεύμα του Άγιο να μου οδηγήσει ώστε αυτά που θα πω να ανοίξουν την καρδιά σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να ανοίξουν την καρδιά σας ώστε να πάρουμε αποφάσεις. Μπορεί να μην την πήραν την απόφαση χτες, αλλά να την πάρουμε σήμερα και σήμερα να ξεκινήσει κάτι καινούριο, μια καινούρια αρχή, ένα καινούριο περπάτημα, μια καινούρια μέρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Σήμερα, λέει, που ακούς το Λόγο του Θεού, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Το σήμερα δεν είναι κάποια συγκεκριμένη μέρα. Σήμερα είναι η μέρα που κανόνισε ο Θεός να σου μιλήσει. Σήμερα είναι η μέρα που κανόνισε ο Θεός να ανοίξει την καρδιά σου. Και ξέρετε τι σημαίνει ανοίγω την καρδιά μου μέσα στην Εκκλησία και με το Πνεύμα του Άγιο? Όταν μιλάει, αδελφοί, το Πνεύμα του Άγιο, σου μιλάει σε αυτά που σκέφτεσαι. Δηλαδή, εγώ θα σας κάνω ένα πείραμα και να το κάνετε κι εσείς το πείραμα, γιατί εγώ τον εμπιστεύομαι τον Κύριο και το Πνεύμα του Άγιο. Όταν έρχεστε στην Εκκλησία και υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει για Πνεύματος Αγίου, μιλήστε στο Θεό και περιμένετε απάντηση από τον άμβονα. Εγώ μια φορά το είχα κάνει. Σας λέω την εμπειρία μου. Και το λέω έτσι για να ανοίξει και λίγο η καρδιά μας και να ζεσταθούμε και οι σχέσεις μας. Κάποτε λοιπόν, επειδή το έχω συνηθίσει εγώ αυτό, όταν θέλω να μιλήσω στον Κύριο, θεωρώ πιο σημαντικό να μου μιλήσει ο άμβονας με έναν εργάτη, γιατί το θεωρώ ότι είναι η διαδικασία που έχει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Το δεύτερο για μένα είναι να μου μιλήσει με μια προφητεία, δηλαδή να κάτσω στην προσευχή, να πληρωθούμε όλοι με Πνεύμα Άγιο και μια προφητεία ή ένας προφήτης ή μια προφήτησα να μου πει κάτι που το θέλω εγώ μέσα στην καρδιά μου. Το τρίτο είναι να μου δείξει ένα ενύπνιο. Και το τέταρτο, το θεωρώ τελευταίο, να ακούσω εγώ προσωπικά τη φωνή του Θεού και να με κατευθύνει. Όμως, μερικές φορές τα κάνει όλα. Δηλαδή, είναι στιγμές που μου τα κάνει πακέτο όλα μαζί και κάνει και αυτό, κάνει και εκείνο, κάνει και το άλλο. Αλλά να ξέρετε ότι το πιο ασφαλές είναι όταν ο άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και μιλάω σε εκκλησία που ξέρει τι σημαίνει οδηγία Πνεύματος Αγίου και καταλαβαίνει τι σημαίνει Λόγος Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Το πιο ασφαλές είναι να σου μιλήσει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δοσμένος αυτό, δηλαδή τον έχει βάλει εκείνη την ώρα το Πνεύμα του Άγιου και του λέει μίλα το Λόγο του Θεού. Δεν ξέρει τίποτα για σένα, δεν έχει καμία επικοινωνία και ειδικά εμείς που ερχόμαστε από άλλες εκκλησίες είναι πολύ πιο σημαντικό ο λόγος μας, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα που έχετε μέσα στο μυαλό σας και μέσα στην καρδιά σας. Άρα ό,τι και να πούμε είναι από το Πνεύμα του Άγιο Και πιστεύω ότι εάν μιλήσεις στο Θεό ειλικρινά εκείνη την ώρα και το Πνεύμα το Άγιο συντονίσει την καρδιά σου με το Πνεύμα το Άγιο του αδελφού και αρχίζει το Πνεύμα το Άγιο του αδελφού και μιλάει, τότε καταλαβαίνεις ότι σου μιλάει ο Θεός και ενεργεί ο Θεός. Εγώ σας λέω μια φορά, δύο παραδείγματα θα σας πω για να κατανοήσετε. Δεν θυμάμαι αν σας το έχω πει το πρώτο, αλλά θα το πω για να καταλάβετε. Μια φορά λοιπόν, όταν ήμουν στις αρχές της πίστεως, από τότε κατάλαβα πόσο σημαντικός είναι ο άμπονας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικός να προσεύχεστε για όσους ανεβαίνουν στον άμπονα, αδελφοί. Γιατί καμιά φορά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και ο άνθρωπος που ανεβαίνει πάνω στον άμπονα είναι άνθρωπος. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Είναι ένα σκεύος το οποίο το χρησιμοποιεί ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου και φέρνει το λόγο, το μήνυμα στους ανθρώπους που είναι από κάτω. Σε αυτούς που πραγματικά θέλει να ευλογήσει και θέλει να χαριτώσει. Όταν λοιπόν ήμουν πιο νεαρός στην πίστη και πήγαινα στην Εκκλησία της Αθήνας, είχα ένα θέμα το οποίο το πάλευα με την προσευχή, προσπαθούσα να μου μιλήσει ο Θεός. Καταλάβαινα ότι δεν μπορεί να μιλήσει εμένα, ήμουν πολύ νεαρός στην ηλικία, έτσι για να μου απευθυνθεί κατευθείαν εμένα, και του είχα πει: Κύριε, θέλω να μου μιλήσεις όταν θα πάω στην εκκλησία. Και εκείνη την ημέρα που ήθελα να πάω ήταν μια Τρίτη. Εγώ είχα πάρα πολύ εμπιστοσύνη στο λόγο του αδελφού του Λεωνίδα. Και καταλάβαινα ότι αν, γιατί μου το είχε κάνει 2-3 φορές αυτό, ότι αν πω κάτι στο Θεό μέσα μου και ακούσω το λόγο, μέσα από το κήρυγμα θα πάρω αυτό που εγώ το έχω ρωτήσει. Δηλαδή μπορεί όλο το κήρυγμα να μην είναι για μένα εκείνη την ώρα, αλλά ένα κομμάτι είναι για μένα. Και έτσι το είχα στήσει εκείνη την ημέρα, μια μέρα Τρίτης, και είχα πάει στην Αθήνα την Κεντρική Εκκλησία και λέω: Κύριε, σήμερα θέλω να μου μιλήσει για αυτό το θέμα που έχω μέσα στην καρδιά μου. Και ήμουν έτοιμος να ακούσω τον αδελφό του Λου. Ήταν Τρίτες, δεν ξέρω όσοι είναι παλιοί, τις Τρίτες συνήθως έκανε τα εσκατολογικά και τις αποκαλύψεις και όλα αυτά, και έκανε τα μαθήματά του ο αδελφός, αλλά και κάποιες μέρες έτσι έκανε κήρυγμα. Πάω λοιπόν τη μέρα εκείνη, κάθομαι στο φρανείο περιμένοντας να μου μιλήσει ο Θεός, και ανεπαίνει ο αδελφός που ήταν στην εκκλησία και λέει: Σήμερα ο αδελφός ο Λουίς λείπει. Απογοητεύτηκα, αλήθεια απογοητεύτηκα, και λέω: Κύριε, λέω, ήρθα σήμερα να μου μιλήσεις και δεν θα μου μιλήσεις. Γιατί μέσα στο μυαλό μου είχα ότι θα μου μιλήσει μέσα από τον αδελφό τον Λουί. Και λέει ο αδελφός που ανέβηκε πάνω, λέει: Θα μας μιλήσει ένας άλλος αδελφός, δεν σας λέω το όνομά του. Και ανεβαίνει αυτός ο αδελφός, απογοητευμένος εγώ, λέω: Εντάξει. Και πριν αρχίσει ακόμα ο αδελφός το κήρυγμά του, κάνει αυτό: Εσύ που λες αυτά στο Θεό, και αρχίζει και λέει αυτά που έλεγα εγώ στο Θεό, ο Θεός λέει ότι θα σου κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Και σταματάει. Τώρα λέει: Αδελφοί, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο. Και εγώ εκείνη την ώρα έμεινα κόκαλα. Σας τα λέω ανθρώπινα. Έμεινα κόκαλο. Και λέω: Είναι δυνατόν να μιλάει έτσι ο Θεός? Και μάλιστα όχι από τους μεγάλους εργάτες και τους εργάτες που θεωρείς ότι είναι οι πιο σημαντικοί και από αυτούς θα πάρεις το μήνυμα. Ξέρετε, αδελφοί, τι κάνουμε εμείς καμιά φορά σαν χριστιανοί? Θεωρούμε ότι από αυτόν θα πάρουμε το μήνυμα, αυτός είναι ο πιο δυνατός, αυτός έχει πολύ καλό λόγο, ο άλλος δεν έχει πολύ καλό. Και τα βάζουμε όλα μέσα στο μυαλό μας σε μια τέτοια κατανομή όπου τα έχουμε ταξινομήσει. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέμπτος. Αλλά να ξέρετε, αν ο Θεός θέλει να μας μιλήσει, μπορεί να μας μιλήσει με το μικρότερο. Δεν υπάρχει περίπτωση αν θέλει να σου μιλήσει ο Θεός. Γι' αυτό να ανοίγεις την καρδιά σου στο Θεό και ο Θεός θα σου μιλάει και θα σε ευλογεί και θα σε ενισχύει. Και αυτό το είχα κάνει όταν είχα περάσει αρκετό καιρό και μια φορά και στην εκκλησία της Βούλας είχα ένα θέμα και το είχα αναφέρει στον Κύριο. Και φωνάξαμε εκείνη την ημέρα έναν αδελφό από την Ηλιούπολη. Τότε ζούσε, ήταν αδελφός ο Βαγγέλης. Σας λέω πρόσωπα τα οποία υπήρχαν, ο μεν εξής. Και έκανε το κήρυγμα ο αδελφός. Και εγώ από κάτω το κάθισμα είχα το αίτημα και λέγα: Κύριε, σε παρακαλώ, μίλησέ μου για αυτό το θέμα. Ναι, θέλω να ακούσω. Του μίλαγα συνέχεια. Δεν τον άφηνα σε ισχύα, του μίλαγα. Και λέω: Θέλω να τα ακούσω αυτό. Σου έχω πει αυτό και θέλω να τα ακούσω αυτό. Και έλεγε ο αδελφός ο Βαγγέλης. Έκανε το κήρυγμα, πάει και μισή. Τίποτα. Καμία απάντηση. Σε παρακαλώ λίγο να μην τελειώσει το κήρυγμα. Συνεχίζει ο αδερφός Βαγγέλης. Δεν μου απάντησε, του λέω, κύριε, θέλω να μου απαντήσει σήμερα. Εγώ σου έχω πει να μου απαντήσει. Και συνεχίζει ο αδερφός Βαγγέλης. Παίρνει 20 λεπτά ακόμα. Και λέει στο τέλος, απαντάει σε αυτό που του είχα πει εγώ. Λέει αυτό που του είχα πει εγώ, μου απαντάει. Και λέει μετά, αδελφοί, λέει, σας πήρα 20 λεπτά, αλλά δεν ξέρω γιατί. Κάτι με καθυστέρησε και το τράβηξα παραπάνω. Και ανέβηκα στον άμμονα, εγώ προσωπικά, και του λέω: συγγνώμη, αδελφέ, εγώ σε καθυστέρησα. Γιατί μίλαγα στο Θεό και του έλεγα: μην το κατεβάσεις, εάν δεν μου πεις τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Και κρατούσε τον αδελφό στον άμμονα 20 λεπτά, δεν ήξερε κι αυτός γιατί καθότανε. Και μου απάντησε στο τέλος μετά τα 20 λεπτά, γιατί εγώ επέμενα. Λέω: δεν θα κατέβει εάν δεν μου πεις αυτό που σου έχω ζητήσει. Και αυτό του λέω, αδελφοί, γιατί εμείς θεωρούμαστε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, μέσα στο σπίτι του Θεού, μια οικογένεια, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Να ξέρετε ότι είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού και έχουμε κοινό πνεύμα. Ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του πνεύμα, σκέφτεται όπως θέλει, αλλά έχουμε και ένα κοινό πνεύμα που είναι το πνεύμα του Υιού και το νου του Χριστού χρησιμοποιούμε τις περισσότερες φορές όταν θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα του Κυρίου μας. Και γι' αυτό να ξέρετε ότι όταν θέλετε να μιλήσετε στο Θεό, να εμπιστεύεστε το Πνεύμα το Άγιο και ο Κύριος θα σας μιλάει, θα ενεργεί και θα βλέπετε το χέρι του Θεού μέσα στη ζωή σας. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 1079. Αυτά δεν σας τα είπα για να σας πάρω 20 λεπτά περισσότερο. Θα κλείσω κανονικά, μην φοβάστε. Αλλά μερικά πράγματα χρειάζεται να λέγονται, γιατί είναι εμπειρίες. Και αυτές οι εμπειρίες βοηθάνε και βοηθάνε από τους μικρούς μέχρι και τους μεγάλους. Αν λοιπόν έχεις κάτι στην καρδιά σου, να ξέρεις ότι είναι δυνατός ο Θεός να σου μιλήσει σήμερα και να σου απαντήσει. Και πιστεύω θα το κάνει. Διαβάζουμε από τη σελίδα 1079, κεφάλαιο γάμα. Είναι η επιστολή του Πέτρου η δεύτερη από την αρχή. Δευτέραν ήδη τάχτην την επιστολή σας γράφω, αγαπητοί, με τας οποίας διεγείρω δι υπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια, για να ενθυμηθείτε τους λόγους τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος. Τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουσι ελθείεντες εσχάτες ημέρες, εμπέκτε περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας. Και λέγοντες, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού, διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσι ούτως απαρχής της στήσεως, διότι εκουσίως αγνοούσι τούτο, ότι με το λόγο του Θεού οι ουρανοί έγιναν έκπαλε και η γη συνεστώσα εξίδατος και διήδατος, για τον οποίον ο τότε κόσμος απολέστη κατακλειστής υπό του ύδατος. Οι δε σημερινοί ουρανοί και η γη, δια του αυτού λόγου είναι αποτεταμιευμένοι, φυλατώμενοι δια το πυρ εις την ημέρα της κρίσεως και της απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εν δε τούτο, ας μη σας λανθάνει, αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως μία ημέρα. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την ες λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμίσει μας, μη θέλω να απολιστώσει την ες, αλλά πάντες να έλθωσι εις μετάνοια. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή, καθήν οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιο και Ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομαι, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Δια τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη, και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά τη δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσες τες επιστολές αυτού, λαλώνεν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι τεινά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και οι αστήρικτοι στρεβλώνουσιν ως και τα γλυπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Σεις λοιπόν αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα, φυλάτεστε για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από το στηριγμόν σας. Αυξάνεστε δε εις τη χάρη και εις τη γνώση του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού, εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέρας αιώνος. Αμήν. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζω το τι θέλει να κάνει ο Θεός. Και εμείς σαν χριστιανοί αδελφοί έχουμε το προνόμιο να είμαστε σε μια εκκλησία η οποία και οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια είναι οι άνθρωποι που καθορίζουν την ποιότητα της κάθε εκκλησίας, αλλά θεωρώ ότι αυτό που αξίζει και πιστεύω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε, να το δυναμώσουμε, είναι η σχέση μας με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και με το Πνεύμα του το Άγιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, γιατί η Εκκλησία έχει να κάνει μια προσπάθεια, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Είναι ένα σχέδιο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το κατανοήσουμε, γιατί όποιος διαβάζει καινούριο στη Γραφή πελαγοδρομεί, χάνεται λίγο. Αν όμως καταλάβεις ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το Λόγο του Θεού και είναι γνώστες και μελετητές και διαβάζουν το Λόγο του Θεού, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να έχουμε και εμπιστοσύνη σε κάποιους ανθρώπους ώστε να μας βοηθάνε και να μας κατευθύνουν. Και θεωρώ σε κάθε εκκλησία, σε κάθε επιμέρους συνάθρηση, γιατί εμείς είμαστε ένα μεγάλο σύνολο, ένα σώμα το οποίο αποτελείται από πιστούς και από γνώστες του θελήματος του Θεού, σε κάθε επιμέρους συνάθρηση υπάρχουν άνθρωποι, εργάτες, οι οποίοι αναγνωρίζουν το σχέδιο και καταλαβαίνουν τι πρέπει να πούνε στον καθένα, ώστε να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, να ανορθωθεί, να πάρει κουράγιο και να πάρει δύναμη. Γιατί αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί, και το αναφέρω λίγο εδώ προς το τέλος, θα το πάρω προς το τέλος, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τη σωτηρία μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αν θα τα καταφέρουμε. Αυτό λοιπόν που λέει στο τέλος το 17, και θα το πάρω από εκεί, εσείς λοιπόν αγαπητοί σημαίνει εσείς που είστε αγαπητοί του Θεού, όχι μόνο αγαπητοί δικοί μας, αλλά και αγαπητοί του Θεού. Σας αγάπησε ο Θεός, σας κάλεσε ο Κύριος, σε έχει καλέσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι εύκολο να καλεστείς από το Θεό, να αναγνωρίσεις το Ευαγγέλιο, να πιστέψεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, αυτά που σας λέω είναι δύσκολα. Δεν τα κάνουν όλοι. Λίγοι άνθρωποι καταφέρουν να μπουν στην επίγνωση του προσώπου του Ιησού Χριστού. Πρέπει να σε φωτίσει ο Θεός, να έρθει από τον ουρανό οδηγία, κατεύθυνση, να σε καλέσει ο Πατέρας να αναγνωρίσεις το Γιο Του. Δεν είναι απλά πράγματα, είναι πνευματικά, τα οποία μπορεί να φαίνονται απλά, γιατί εμείς είμαστε σε μια εκκλησία, αλλά το να μπει κάποιος σε μια εκκλησία και να κάτσει στο θρανείο και να ακούει τον άλλον που είναι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο και να περιμένει να του μιλήσει ο Θεός, αυτό είναι θαύμα από τον Κύριο. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Και καμιά φορά μπορεί να λέμε, Κύριε, δεν αξίζουμε και δεν αξίζουμε, το ξέρω δεν αξίζουμε. Αλλά ας το αφήσουμε το δεν αξίζουμε. Μας κάλεσε ο Κύριος γιατί θέλει να μας κάνει να αξίζουμε, αδελφοί. Μας κάλεσε ο Κύριος γιατί θέλει να μας πάρει μαζί Του. Δεν κάλεσε τους καλύτερους, δεν κάλεσε τους εξυπνότερους, δεν κάλεσε τους πιο μορφωμένους. Κάλεσε αυτούς που θέλουν και αγαπάνε και θέλουν να αναγνωρίσουν το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό, που είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο για τη σωτηρία της ζωής μας, της ψυχής μας. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εσείς λοιπόν αγαπητοί, μιλάει σε πιστούς, σε ανθρώπους που αναγνωρίσανε τη χάρη του Ιησού Χριστού που ήρθε στη ζωή, τους, προγνωρίζονται ταύτα, που σημαίνει ότι κάποια πράγματα τα αναγνωρίζω και τα αναγνωρίζω από πριν για να κάνω το περπάτημά μου το υπόλοιπο σε αυτή τη ζωή. Δεν πάω στα τυφλά. Δεν πάω χωρίς να ξέρω τι με περιμένει. Γι' αυτό και η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αδελφοί, περιλαμβάνει τα πάντα από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί να ξέρετε ότι ο Κύριος δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο σε κανέναν, αλλά και το σχέδιό του δεν το άφησε αμαρτύρητο σε κανέναν. Γι' αυτό έρχεται ο Πέτρος και λέει, εσείς τα ξέρετε αυτά. Γιατί σας τα είπαμε, ο Παύλος σας τα είπε, εγώ σας τα είπα, έχετε αναγνωρίσει το περπάτημα που έχετε να κάνετε, τι πρέπει να κάνετε, πώς πρέπει να το κάνετε. Γιατί αν δεν ξέρεις πού περπατάς, περπατάς στα τυφλά. Αν γνωρίζεις όμως και έχεις φως μπροστά σου, δεν προσκόπτεις. Όποιος περπατάει, λέει, την ημέρα, δεν προσκόπτει. Προσκόπτει αυτός που δεν ξέρει. Είναι στο σκοτάδι. Περπατάει τη νύχτα. Δεν έχει φως μπροστά του. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Είναι μέσα σε ένα κόσμο που δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Όταν όμως έρχεσαι στην εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιο σε ενημερώνει και σου λέει τι πρόκειται να γίνει, πώς πρόκειται να γίνουν τα πράγματα, καταλαβαίνεις τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή σου και το έργο αυτό που έκανε ο Κύριος το εκτιμάς. Νιώθεις ευγνωμοσύνη. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είσαι σε ένα περιβάλλον όπου σε προετοιμάζει ο Κύριος για να σε πάρει μαζί του, γιατί έχει ένα σχέδιο. Και το σχέδιο δεν είναι να καταστρέψει τον κόσμο. Το σχέδιο δεν είναι να καταστραφεί αυτή η γη, σας το λέω. Γιατί αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος είναι το τέλος του τέλους. Θα σας πω έτσι, αν περιλείψει λίγο το σχεδιάκι, το μικρό, την περίληψη, αλλά τα υπόλοιπα τις λεπτομέρειες ρωτήστε τους αδελφούς για να σας εξηγήσουν, αλλά θα σας δώσω λίγο, γιατί καμιά φορά νομίζουμε, όπως νομίζει και ο κόσμος, ότι αν είναι να έρθει ο Χριστός θα έρθει στην τέλεια του κόσμου. Όχι αδελφοί, δεν έρχεται στην τέλεια του κόσμου, έρχεται η αποκατάσταση των πάντων, έρχεται η απολύτρωση των πιστών, έρχεται η σωτηρία της ψυχής μας. Έρχεται αυτό που μας υποσχέθηκε ο Κύριος ότι θα κάνει για μας που είμαστε παιδιά του και τον πιστέψαμε. Γιατί δεν τον πιστέψαν όλοι? Γιατί δεν τον πιστεύει ο άλλος που είναι απ' έξω? Γιατί αν πας να μιλήσεις για τον Χριστό δεν πιστεύουν όλοι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και σου λένε διάφορα? Γιατί δεν είναι σε όλους η ικανότητα να καταλαβαίνουν και να βλέπουν? Εσύ που είσαι μικρός, και εμείς έχουμε στην εκκλησία μας και πιο μικρά παιδάκια ακόμα που είναι σε ηλικίες ούτε προνήπιο. Και τα βλέπεις και γονατίζουν. Θα μου πεις τα βάζει ο μπαμπάς και η μαμά τους. Όχι αδελφοί, δεν τα βάζει ο μπαμπάς και η μαμά τους. Καμιά φορά ο μπαμπάς και η μαμά τους μιλάνε μεταξύ τους και το παιδάκι τρέχει μπροστά την ώρα που καλούμε προσευχή και γονατίζει. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνει από μικρό παιδί ότι υπάρχει Θεός. Ότι είναι ζωντανός ο Χριστός. Ότι μπορεί να πάει να του μιλήσει. Και αυτό δεν είναι απλό πράγμα αδελφοί. Από μικρή ηλικία μέχρι μεγάλη ηλικία μαθαίνουμε μέσα στην εκκλησία, στη διδασκαλία, μέσα στο λόγο του Θεού, ποιες είναι οι αλήθειες που μας διαφυλάττουν την ψυχή μας μέχρι την ώρα που θα συναντήσουμε τον Κύριο στο μεσουράνημα, θα απλώσουμε τα χέρια μας και θα τον αγκαλιάσουμε. Γιατί θα έρθει να μας παραλάβει. Ξέρετε τι σημαίνει θα έρθει να μας παραλάβει? Δεν θα έρθει να μας πάρει βία. Θα πάμε εκεί, θα ανοίξει την αγκαλιά του και θα πει: ελάτε παιδιά μου, ελάτε να σας συστήσω στον πατέρα, ελάτε να μπούμε μέσα στον ουρανό, ελάτε να κάνουμε το γάμο του αρνίου, ελάτε να περάσουμε καλά, να δοξαστεί το όνομα του Θεού, ελάτε κοντά μου με αγάπη και ειρήνη και χαρά και με μια κατάσταση που δεν θα την υπολογίσεις ποτέ ότι μπορεί να την έχεις. Συγγνώμη αδελφοί. Και γι' αυτό ο Πέτρος έρχεται και λέει στους ανθρώπους που πιστεύουν: αγαπητοί, προγνωρίζονται στα αυτά, άρα τα ξέρετε και κάνετε την προετοιμασία σας. Τι τους λέει? Ότι η προσπάθεια που κάνετε εδώ στη γη, σε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι επειδή σε ανάγκασε μια θρησκεία να το κάνεις. Δεν σε αναγκάζει η θρησκεία. Δεν σε αναγκάζει ο ιερέας. Δεν σε αναγκάζει ο παπάς. Καμιά φορά όταν μπαίνουν μέσα στην εκκλησία νομίζουν ότι ο πρεσβύτερος είναι ο παπάς της εκκλησίας. Είχα μια γιαγιά όταν ερχόταν μέσα στη βούλα που προσπαθούσε να μου φιλήσει το χέρι συνέχεια. Και εγώ συνέχεια ήμουν έτσι. Κάθε φορά που την έβλεπα, ήταν από την Ορθόδοξη Εκκλησία, επειδή με αγαπούσε και με σεβότανε, ήθελα να μου πιάσει το χέρι να μου το φιλήσει μετά το κήρυγμα. Και εγώ ήμουν συνέχεια να το τραβάω για να μην φυλάει το χέρι. Γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τη διαφορά σου. Λέει: παπάς είναι αυτός, παπάς είναι και εκείνος. Τον παπά του φιλάμε το χέρι, θα του φιλήσω και αυτού το χέρι. Και έτσι έλεγα: γιατί δεν μου φιλάς το χέρι εμένα? Μου λέει: γιατί, αφού παπάς δεν είσαι? Ναι, λέω, αλλά δεν είμαι τέτοιο τύπο παπάς. Είμαι κάτι άλλο. Είμαι πρεσβύτερος, είμαι επίσκοπος. Δεν μπορούσε να το καταλάβει, γιατί είχε έρθει με την νοοτροπία. Τι είσαι τώρα, μεγάλη γυναίκα? Είχε μάθει και είχε μείνει σε αυτά τη διαδικασία. Μετά κατάλαβε και το μόνο που έκανε είναι να με σταυρώνει την πατάτα. Της είχε μείνει το σταύρωμα και το φτύσιμα. και με σταύρωνε. Γιατί? Γιατί με αγαπούσε και ήθελε να περνάω καλά. Αλλά αδελφοί, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι η παράδοση. Λυτρωθήκατε, λέει, από τη ματαία παράδοση. Δηλαδή κάποια πράγματα που τα συνήθισα και τα έκανα επειδή έτσι μας τα είπανε και έτσι μας τα μάθανε, δεν είναι πάντα τα καλύτερα και τα σωστότερα. Το σωστό είναι να αναγνωρίζεις το Λόγο του Θεού, να καταλαβαίνεις τι σε περιμένει και να κάνεις μια προσπάθεια και ένα προσωπικό αγώνα. Και σήμερα θέλω να σε παρακαλέσω να καταλάβεις ότι πρέπει να κάνεις ένα προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτή η προσπάθεια που κάνουμε δεν έχει να κάνει με θρησκεία. Δεν έχει να κάνει με την εκκλησία. Έχει να κάνει με τη σωτηρία σου. Έχει να κάνει με την ψυχή σου. Έχει να κάνει με σένα. Γιατί ο Κύριος τον καθέναν από μας σε προσωπικό επίπεδο θα τον καλέσει. Έκαστος δούλος ενώπιον του Κυρίου αυτού στέκεται ή πέφτει. Αν έπεσες και αν δεν τα έκανες καλά, δεν θα σε μαλώσει ο αδελφός. Θα τα βρεις με τον Κύριο. Και αν κάτι δεν συνέβη σωστά, δεν πρόκειται να σου πει κανένας τίποτα, να τα βρεις με τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είναι αυτός που δέχεται τις ψυχές μας, τις καρδιές μας, το μυαλό μας. Ξέρετε τι σημαίνει? Ότι ο Θεός έρχεται και αναγνωρίζει τι κουβαλάμε μέσα μας, αδελφοί. Ο Θεός δεν ήρθε να επιβληθεί στο μυαλό μας. Μερικές φορές οι άνθρωποι λένε ότι ο άνθρωπος είναι σαν ένα ρομπότ και το μυαλό του είναι πώς λειτουργεί, και ξέρετε που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο? Στην κοιλιά μας. Από την κοιλιά, λέει, θα ρεύσουν ύδατα ζωντανά. Ξέρετε τι παρακολουθεί ο Θεός? Τα νεφρά και την καρδιά. Από εκεί που βγαίνουν τα συναισθήματα και όλα αυτά που κουβαλάει ο άνθρωπος μέσα. Θα μου πεις με το μυαλό? Απλά με το μυαλό σου έχει δώσει το πνεύμα το δικό του να μπορεί να συντονίζεται με το πνεύμα το δικό σου, ώστε να μπορεί να παίρνει σωστές αποφάσεις. Δεν σου επιβάλλεται, δεν σου καθορίζει τη ζωή σου, δεν σε μαλώνει, να είναι τόσο ευαίσθητο ώστε εσύ να το μαλώνεις, εσύ να του δημιουργήσεις πρόβλημα και να στεναχωριέται το πνεύμα το Άγιο. Πώς σας φαίνεται αυτό? Είναι δυνατόν? Να έχεις το πνεύμα του Υιού, το πνεύμα του Θεού, και αντί να στεναχωριέσαι εσύ, να στεναχωριέται αυτό για σένα. Αντί να λες εσύ ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό και να σου επιβάλλεται το πνεύμα του Θεού, να μην σου επιβάλλεται και να κλαίει, να στεναχωριέται και να λυπάται γιατί βλέπει ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Γιατί, αδελφοί, ο Θεός δεν έρχεται να πάρει την ελευθερία μας και την απόφασή μας να ζήσουμε. Μας έχει αφήσει ελεύθερους. Μας είπε ότι είστε ελεύθεροι, ότι εσείς θα αποφασίσετε. Εγώ σας δίνω τα εφόδια, σας δίνω το προνόμιο, σας δίνω τη θέση, σας δίνω το δικαίωμα, σας δίνω την εξουσία να ονομαστείτε παιδιά μου, και από εκεί και πέρα εσείς θα αποφασίσετε πώς θα περπατήσετε με βάση τη διδασκαλία τη δική μου. Γι' αυτό είπε στους μαθητές του, πηγαίνετε σε όλα τα έθνη. Εμείς είμαστε τα έθνη, δεν είμαστε Ισραηλίτες, είμαστε τα έθνη. Και επειδή εμείς τα έθνη έχουμε ένα ρόλο μέχρι να φτάσουμε στην αρπαγή, να ξέρετε ότι ο ρόλος των εθνών είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σωτηρίας, και έχουμε ένα μεγάλο ρόλο εμείς πάνω σε αυτό, αδελφοί. Το λέω από μικρού έως μεγάλο, έτσι. Δηλαδή και ένας μικρός και ένας μεγάλος μπορεί να το κάνει αυτό, να ολοκληρώσει τη διαδικασία της διαλλαγής και να έρθει η ώρα που θα μας παραλάβει ο Κύριος, και αφού μας παραλάβει τότε να ξεκινήσει όλη η άλλη διαδικασία που έχει μέσα στο σχέδιό του. Και να ξέρετε ότι εμάς δεν μας έχει για κρίση. Δεν μας έχει για κρίση. Απλά μας παρακαλάει και μας ζητάει να συνειδητοποιήσουμε το σχέδιο. Και επειδή δεν μας έχει για κρίση, έρχεται να μας διδάξει. Δεν θα μας μαλώσει. Όταν εμφανίζεται η χάρις, η χάρις δεν έρχεται με ένα βούρδουλα να σε μαλώνει κάθε φορά που δεν κάνεις το σωστό. Η χάρις διδάσκει. Η χάρις, λέει, διδάσκει μας να αρνηθούμε. Δηλαδή τι σημαίνει διδάσκω να αρνηθούμε την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμίας? Είναι όπως ένας γονιός προσπαθεί να προστατέψει το μωρό του, το παιδί του, από αυτά που βλέπει. Ξέρω, μπορεί μια οικογένεια να έχει την τηλεόρασή της και να θέλει το παιδί να δει ένα Mickey Mouse. Να ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός, τα Mickey Mouse γίνονται χειρότερα από τις ταινίες των μεγάλων. Εάν καταλάβετε τι λένε μέσα σε αυτά, είναι μέσα στη μαγεία μέσα στην απάτη, μέσα στο ψέμα και μέσα στην αμαρτία. Δηλαδή το παιδί άμα το αφήσεις και δει 2-3 Mickey Mouse, θα σου έχει πάρει ένα ραβδί του μάγου και θα βγεις να σου κάνει μαγικά στο σπίτι. Γιατί αυτό έμαθε. Και πρέπει να το προστατεύσεις. Και σαν γονιός τι κάνεις? Λες παιδί μου μην το δεις αυτό, να δεις κάτι άλλο. Προσπαθείς να το προστατεύσεις. Γιατί ο κόσμος το επηρεάζει και του λέει μην το κάνεις αυτό, κάνε κάτι άλλο. Είναι όπως το αφήνεις το παιδί σου σε μια τρυφερή ηλικία να μπει σε έναν υπολογιστή και να αρχίσει να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια. Δεν το μαζεύεις μετά. Δεν θα σηκωθεί μετά από 2 ώρες, θα σηκωθεί μετά από 4. Και μετά από 4 θα σηκωθεί μετά από 6. Και μετά από 6 θα σηκωθεί μετά από 8. Δεν πάει αναλογικά μετά ο χρόνος που ασχολείται. Γιατί τον τραβάει η διαδικασία. Γιατί τον τραβάει αυτή η διαδικασία που έχουν και ακολουθούν μέσα σε όλα αυτά. Θα μου πεις, μα αυτά είναι ψεύτικα. Ξέρετε αδελφοί, το τι είναι ψεύτικο και τι είναι αληθινό, μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας το ξεκαθαρίσει. Και γι' αυτό λέει, επειδή εσείς αδελφοί προγνωρίζετε τι πρόκειται να συμβεί, προετοιμάζεστε και φυλάτεστε για να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων. Δηλαδή τι σημαίνει να μην παρασυρθώ? Τι γνωρίζω? Το σχέδιο του Θεού. Ποιο είναι το σχέδιο του Θεού? Και θέλω να σας το πω λιγάκι το σχέδιο του Θεού εντάχει, επειδή έχουμε ένα δεκαλεπτάκι μπροστά μας. Το σχέδιο του Θεού δεν είναι αυτό εδώ αδελφοί το τελικό. Αυτό είναι το τελικό, είναι μετά τη χιλιετή βασιλεία. Να σας τα πω λίγο πιο απλά. Όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ήρθε σε μία εποχή όπου ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πριν από τη Ρωμαϊκή ήταν ο Αλέξανδρος, ήταν η Ελληνική. Σε αυτή την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο διάβολος τα είχε στήσει όλα, ήταν έτοιμος, τα είχε στήσει όλα να φτιάξει την κυριαρχία του. Και επειδή τα είχε στήσει όλα, ήταν περήφανος για αυτό που είχε κάνει. Είχε πάρει όλα τα κράτη της Μεσογείου και βόρεια και ανατολικά και δυτικά, έφτασε μέχρι τα Ιεροσόλυμα και ήταν υπερήφανος ότι τα είχε καταφέρει και ήταν έτοιμος να κάνει την κυριαρχία του. Θα μου πεις ήταν έτοιμος από τότε? Ήταν έτοιμος. Αλλά ξέρετε τι του χάλασε το σχέδιο? Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι περήφανος για τον Ιησού Χριστό, γιατί χαλάει τα σχέδια του διαβόλου, γιατί καταστρέφει τα έργα του διαβόλου, γιατί έρχεται να του διαλύσει την υποδομή του, γιατί έρχεται να του συντρίψει το κεφάλι, γιατί έρχεται να τον δέσει και να πάρει τους δικούς του, γιατί έρχεται να του αρπάξει ό,τι θεωρούσε δικό του. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός μας. Αμήν. Αμήν. Τον έχουμε Κύριο. Αμήν. Αυτή είναι η ασφαλειά μας. Ας το κρατήσουμε. Αυτή είναι η ασφαλειά μας. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που τον έστειλε ο Πατέρας από τον ουρανό να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, να τον δέσει, να του πάρει την εξουσία τότε και να ξεκινήσει τη σωτηρία σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα έθνη. Και τι έκανε? Δημιούργησε μια καινούρια πίμνη, την οποία την απέστειλε και λέει εγώ τον έδεσα το διάβολο, έχετε δικαίωμα, γιατί εάν δεν ήταν δεμένος αδελφοί και δεν είχε εξουσία ο Ιησούς Χριστός, δεν θα μπορούσαν από τότε οι μαθητές να κάνουν αυτό το έργο, ούτε θα μπορούσαν να κάνουν τόσες συναθρήσεις, ούτε τόσες εκκλησίες. Ο Θεός το επέτρεπε και ο Θεός του είχε δέσει τα χέρια για να μην κάνει τίποτα. Όμως όταν του δίναν το δικαίωμα, έκοβε και κανένα κεφάλι. Ιάκωβος, δείτε Ιάκωβος, δείτε τους υπολείπους και όλα τους μάρτυρες. Αλλά πέρασε ο καιρός, ο Θεός εργάστηκε και έρχεται τώρα και αρχίζει και τελειώνει αυτό το έργο. Ξέρετε πώς θα τελειώσει αυτό το έργο? Με την αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το ξαναπάει από την αρχή το έργο αυτός. Και επειδή το ξαναπάει από την αρχή το έργο και θέλει να το στήσει, να ξέρετε ότι ξανά πάλι ο Κύριος δεν θα τον αφήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει, αδελφοί. Και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει, θα το τελειώσει με ένα δικό του τρόπο. Το έχει σχεδιάσει, το έχει πει, το έχει αναφέρει και θα το υλοποιήσει. Και επειδή καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το σχέδιο πάει προς αυτή την κατεύθυνση, έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει το εξής. Σας τα γράφω, λέει, για να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως την ειλικρινή σας διάνοια. Δηλαδή μερικές φορές, τι να πω, λέει, τα ξεχνάτε. Ξεχνάτε τι κάνει ο Θεός, τι έχει κάνει ο Θεός και πού πάμε. Ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητα τι έχει κάνει ο Κύριος και πόσο σοβαρό είναι αυτό το έργο. Γιατί πρέπει να προσέχει, λέει, ο άνθρωπος ο δικός του από κρεπάλης, από μέθης, από μεριμνών βιωτικών, μήπως επέλθει ευνίδιος η ημέρα εκείνη. Δεν μιλάει για την αλλαγή της γης και του ουρανού, μιλάει για την ώρα της αρπαγής, αδελφοί. Γιατί ο στόχος της Εκκλησίας είναι η αρπαγή. Όταν λοιπόν το σχέδιο ξεκινάει, είναι πριν τελειώσουν και η παρένθεση των εθνών, έως ού ολοκληρωθεί η διαδικασία της σωτηρίας των εθνών και θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και έπειτα θα έρθει το τέλος, δηλαδή θα γίνει και ένα τελικό κήρυγμα για την αλήθεια και για το Ευαγγέλιο, για να πάρουν απόφαση οι άνθρωποι. Και σε πληροφορώ ότι θα είσαι και εσύ μέσα στο κήρυγμα. Θα αναλάβεις και εσύ κάτι από αυτό το κήρυγμα. Θα σου φέρει και σένα κάποιον ο Θεός να του μιλήσεις. Και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και προετοιμασμένη να μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό. Είμαστε προετοιμασμένοι να μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό. Να του πούμε του ανθρώπου πόσο καλός είναι και πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόσωπο και πόσο σοβαρή είναι αυτή η σχέση που έχουμε μαζί του και τι πρόκειται να γίνει. Αν δεν ξέρεις πολλά, ρώτα τους αδελφούς. Αν όμως ξέρεις, καλό είναι να προετοιμαστείς. Γιατί? Γιατί είναι η ώρα να μιλήσεις στους ανθρώπους και να σωθούν ψυχές. Ξέρεις τι είναι να φέρεις ένα χειρόβολο. Ένα χειρόβολο, να πεις αυτός είναι από μένα. Ξέρεις τι φοβερό είναι να έχεις κάνει ένα έργο και να πεις αυτός ο άνθρωπος του ομολόγησα εγώ και ήρθε στη σωτηρία, στην πίστη, αναγεννήθηκε, βαφτίστηκε στο νερό, πήρε πνευμάγιο. Έγινε ολοκληρωμένη σωτηρία. Είναι πολύ φοβερό, αδελφοί. Και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός. Και λέει, εγώ σας διεγείρω με την υπενθύμηση την ειλικρινή διάνοια. Την ειλικρίνεια που κουβαλάτε μέσα σας. Ότι πρέπει να θυμηθούμε ότι η προσπάθειά μας δεν είναι να μείνουμε σε αυτόν τον κόσμο, ούτε να κερδίσουμε αυτόν τον κόσμο. Τα αιτήματά μας βασικά στη διαδρομή πρέπει να αλλάξουν. Δεν είναι να βρω δουλειά μόνο, να κάνω ένα παιδί, να φτιάξω το σπίτι μου, να στήσω τη ζωή μου, να διορθώσω το πρόβλημά μου. Είναι να με προετοιμάσει ο Κύριος για να συναντήσω τον Κύριο. Κύριε, προετοίμασε την Εκκλησία σου, προετοίμασε το λαό σου, δώσε μας δύναμη, δώσε μας χαρίσματα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω και ένα αίτημα που να λέει δεν έχω χάρισμα, θέλω να μου δώσει ο Κύριος χάρισμα. Έχει φέρει κανένας κανένα αίτημα τέτοιο? Έχετε ακούσει εσείς? Ντρεπόμαστε. Γιατί το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να γίνουμε καλά από τον πυρετό. Και αν δεν γίνουμε καλά από τον πυρετό, παίρνουμε ντεπών. Και αν γίνουμε καλά από τον τεπών, λέμε δόξα τον Κύριο που υπάρχει και τον τεπών. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι να δοξάζουμε τον Κύριο για τον τεπών. Το πρόβλημα σε εμάς είναι να μας αναλάβει ο Κύριος και να πάρουμε δύναμη Πνεύματος Αγίου. Και αυτή είναι η διαφορά μας, αδελφοί. Και λέει, διεγείρω δι' υπενθυμίσεως στην ειλικρινή σας διάνοια, για να θυμηθείτε τους λόγους, τους προλαληθέντας υπό των Αγίων Προφητών. Πρώτα απ' όλα λέει μια βάση, μια αρχή από από τις προφητείες. Γι' αυτό λέει ο Πέτρος, καλά κάνετε να προσέχετε τον προφητικό λόγο σαν σε λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο, μέχρι να ανατείλει ο φωσφόρος της ημέρας, μέχρι να έρθει δηλαδή η αποκάλυψη της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά σας. Γιατί οι προφήτες αναφέρανε πάρα πολλά πράγματα για τις έσχατες ημέρες που και οι ίδιοι ακόμα θέλανε να παρακύψουν, ακόμα και οι άγγελοι θέλανε να παρακύψουν για όλα αυτά που επρόκειτο και πρόκειται να συμβούν και δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν μέχρι να έρθει η ώρα να αποκαλυφθούν σε ανθρώπους όπως ήταν οι πρώτοι χριστιανοί και σε ανθρώπους όπως και σε εμάς. Γιατί φανταστείτε, αυτά που ξέρουμε εμείς τώρα σε σχέση με τα πράγματα τα τελευταία και μέχρι την αρπαγή, οι άνθρωποι που ήταν στην πρώτη εκκλησία, ειδικά τα τεχνολογικά, δεν μπορούσαν ούτε καν να τα φανταστούν. Δεν μπορούσες να πεις στον Πέτρο τι είναι το μάους. Να έρθει ο Πέτρος τώρα, ο Απόστολος, και να του πεις, αδελφέ μου, περίμενε να κάνω ένα κλικ αριστερό στο μάους, να κάνω enter. Ο αδελφός ο μικρός ξέρει τι είναι το μάους. Ο Απόστολος Πέτρος που είχε το Πνεύμα το Άγιο δεν θα καταλάβαινε τίποτα τι του λέγες. Έπρεπε να πάρει ένα βιβλίο των υπολογιστών να αρχίσει να κατανοεί και να καταλαβαίνει τι του λες. Αλλά όσο περνάει ο καιρός
Οι άνθρωποι των εσχάτων ημερών κατανοούν όλη αυτή τη διαδικασία, την τεχνολογία, τον τρόπο με τον οποίο στείνονται τα πράγματα, και έρχεται η ώρα να συναντήσουμε τον Κύριο. Πώς τα στείνει ο διάβολος στη ζωή μας και αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί φανταστείτε ότι η γνώση πληθύνεται. Και επειδή η γνώση πληθύνεται, ήταν γραμμένο, αλλά δεν μπορούσε να το καταλάβει κανένας. Σφράγισέ το, του λέει, δεν πρόκειται να το καταλάβεις. Είναι για τους έσχατους καιρούς. Και επειδή είναι για τους έσχατους καιρούς, οι άνθρωποι που θα ζουν στους έσχατους καιρούς θα τους αποκαλυφθεί αυτό το μυστήριο. Γιατί το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Μυστήριο δεν είναι αυτό που δεν ξέρω. Μυστήριο είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι γραμμένο, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Και θεωρείται μυστήριο. Ξέρετε ποιο μυστήριο μας έχει αποκαλυφθεί? Το μυστήριο της ευσεβίας. Αν λοιπόν μας αποκαλύφθηκε το μεγαλύτερο μυστήριο, όταν ήρθε η ώρα να το αποκαλύψει σε ανθρώπους ο Θεός και να μας το μεταφέρουν, δεν είναι δυνατόν στον Κύριο τα μυστήρια όλα που έχει μέχρι να έρθει η ώρα του να μας παραλάβει να αρχίσουν να αποκαλύπτονται στην ώρα τους και να τα καταλαβαίνουμε σταδιακά? Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Και έρχεται και λέει ότι διεγείρω, διυπενθυμίσω στην ειλικρινή σας διάνοια, για να θυμηθείτε τους λόγους που λαλήσαν οι προφήτες και την παραγγελία ημών των Αποστόλων του Κυρίου και Σωτήρος, ότι είπε ο Παύλος και εμείς οι Απόστολοι. Τούτο πρώτο γνωρίζοντες, ότι θα έρθουν εν τες εσχάτες ημέρες εμπέκτες, περιπατούντες κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας και λέγοντες πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού. Γιατί το βάζει αυτό πρώτο, αδελφοί? Το βάζει αυτό πρώτο γιατί καταλαβαίνει ότι λίγο πριν έρθει η ώρα του Κυρίου, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν τον Κύριο, δεν αγαπάνε τον Χριστό, δεν θέλουν να σωθούν, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί έχουν αποφασίσει να ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο και να ζήσουν σε αυτή τη ζωή, θα αρχίσουν να κοροϊδεύουν τους χριστιανούς. Μην ενοχλείσαι με κανέναν. Πρέπει να πάρεις απόφαση ότι εσύ είσαι κάτι διαφορετικό. Ξέρετε τι σημαίνει παίρνω απόφαση ότι είμαι κάτι διαφορετικό? Αυτό το είχα καταλάβει από τον αδελφό του Λούι με ένα παράδειγμα, που έλεγε ότι κάποτε όταν ήταν νεαρός φοιτητής, το έχουμε ζήσει και σε προσωπική ζωή, αλλά το κατάλαβα τότε στην αρχή της πίστεως, όταν είπε ένα παράδειγμα. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις παριστία απέναντι σε έναν άνθρωπο που προσπαθεί να σε κοροϊδέψει για το Ευαγγέλιο, προσπαθεί να σε υποβιβάσει, προσπαθεί να σε μειώσει και προσπαθεί να σε κάνει να νιώσεις άσχημα. Μην αφήσετε κανέναν να σας κάνει να νιώσετε άσχημα για τον Χριστό, αδελφοί. Το λέω με παριστία. Αυτός πρέπει να νιώσει άσχημα γιατί θα χαθεί. Αυτός πρέπει να νιώσει άσχημα γιατί θα χάσει την ψυχή του. Εσύ πρέπει να είσαι χαρούμενος και περήφανος που γνώρισες τον Σωτήρα και είσαι έτοιμος να μπει στον ουρανό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται ο αδελφός ο Λούις με ένα παράδειγμα και μου άλλαξε την νοοτροπία. Λέει, καθόμουν στο λεωφορείο, ήμουν φοιτητής και εκεί που περίμενα διάβαζα το Ευαγγέλιο, ένα μικρό Ευαγγέλιο. Και έρχεται ένας συμφοιτητής μου, ο οποίος κορόιδευε πάντα όλα αυτά που έκανα και μου λέει, α, σε έφτιασα, δεν τσάκωσα. Τι διαβάζεις εκεί? Το Ευαγγέλιο. Και του λέει ο αδελφός ο Λούις, και εγώ σε τσάκωσα. Εσύ γιατί δεν διαβάζεις το Ευαγγέλιο? Και με κόκαλο, αλλά δεν ήξερε τι να του πει. Σου λέει, αυτός διαβάζει το Ευαγγέλιο και με τσάκωσε εμένα που δεν διαβάζει το Ευαγγέλιο. Και κατάλαβα ότι δεν είναι να δέχεσαι την νοοτροπία του καθενός. Το ότι σου λέει ο άλλος διαβάζει το Ευαγγέλιο, εγώ το κατάλαβα στρατό, αδελφοί. Επειδή και σαν χαρακτήρας ήμουν λίγο έτσι απόλυτος, όταν μου είπε ο άνθρωπος που μου μίλησε για το Ευαγγέλιο, πάρε ένα Ευαγγέλιο, είχα πάρει ένα Ευαγγέλιο και πήγα στο στρατό χωρίς να ξέρω τίποτα. Δεν είχα μπει στην εκκλησία, μια-δυο μέρες μόνο. Και πήρα ένα Ευαγγέλιο και το άνοιγα στο κρεβάτι, στο θάλαμο, στο στρατό, όσοι ξέρουν από το στρατό. Και στο διάλειμμα διάβαζα το Ευαγγέλιο. Το διάβαζα βέβαια από τον Εβδομήκοντα, δεν καταλάβαινα και πολλά. Το διάβαζα από το πολύ αρχαίο. Και ερχόντουσαν μέσα οι φαντάροι και με ρωτάγανε τι διαβάζεις, το Ευαγγέλιο τους λέω. Ήμουνα έτσι αυτή της νοοτροπίας. Α, και φεύγανε. Δεν καταλαβαίνανε τίποτα και ήρθε μια μέρα ένας και μου λέει, διαβάζεις το Ευαγγέλιο, είναι. Είχα γνωρίσει, μου λέει, κάποιον σε ένα λεωφορείο που μου μίλαγε για το Ευαγγέλιο. Και πιάσαμε κουβέντα, αδελφοί. και του μίλησα για το Ευαγγέλιο χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα. Και άρχισα να του λέω για τον Χριστό, ότι είναι ζωντανός, ο Θεός είναι ζωντανός, μου έχει μιλήσει. Και κατάλαβα ένα πράγμα. Ότι αν δεν φοβηθείς στο πρώτο bullying που λένε, δηλαδή αν δεν κάνεις πίσω, αν δεν πέσουν τα φτερά σου, αν δεν μαζευτείς, γιατί λέει οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι περπατάνε στις επιθυμίες τους και λένε πού είναι υπόσχεση, τι κάνει ο Θεός, γιατί ο Θεός θα κάνει όλα αυτά, αγνοούνε εκουσίως. Γιατί με το λόγο του Θεού έγιναν όλα αυτά και ο Θεός τα έκανε όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εμπέκτες, δηλαδή θέλουν να σε κοροϊδέψουν, να σε εμπέξουν. Και δεν πρέπει να το δεχτείς αυτό. Πρέπει να είσαι σταθερός. Γιατί όσο πιο σταθερός είναι ο χριστιανός, τόσο πιο πολύ θάρρος παίρνει και για να μιλήσει, αλλά και καταλαβαίνει ο άλλος την παρησία του και έρχεται να του μιλήσει. Όσο πιο σταθερός, αδελφέ μου, στην πίστη σου, τόσο πιο πολύ θα φέρεις μέσα στη σωτηρία. Στο λέω από τώρα. Και για να κλείσω λίγο με την με το σχέδιο, τελειώνει η σωτηρία των εθνών, αρπαγή της Εκκλησίας, έρχεται η εφταετία, μετά την εφταετία έρχεται η δεύτερη παρουσία, κατεβαίνουμε μαζί με τον Κύριο αφού έχουμε κάνει το γάμο πάνω στον ουρανό. Για 1000 χρόνια είμαστε κάτω εδώ στη γη. Για 1000 χρόνια, προσέξτε, είναι δεμένος ο διάβολος και όλη του η δύναμη και η εξουσία, γιατί εμείς έχουμε το καινούριο σώμα, το σώμα της Αναστάσεως, και είμαστε μαζί με τον Κύριό μας, τον βασιλιά μας, βασιλεύοντες πάνω στη γη. Διορθώνεται το πρόβλημα της γης από τη χάρη και τα θαύματα που θα κάνει ο Ιησούς Χριστός και μέσα από μας, από τη διοίκηση τη δική μας. Και αφού τελειώσουν αυτά τα 1000 χρόνια, θα ξαναληθεί ο διάβολος, θα ξανακάνουν εναντίωση κατά του Ιησού Χριστού, και όταν ξανακάνουν εναντίωση κατά του Ιησού Χριστού, τότε είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, θα τα τελειώσω όλα, θα κάνω νέο ουρανό και νέα γη, ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Μην σας μπλέκει κανείς και σας λέει ότι έρχεται η δεύτερη παρουσία, θα καταστραφούν τα πάντα. Πρέπει να του πείτε όχι. Δεν καταστρέφονται τα πάντα. Καταστρέφονται μόνο όσοι δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Οι υπόλοιποι θα σωθούν και θα μπουν μέσα στην παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Όσοι κάνουν την προσπάθειά τους, και λέω σήμερα και το κλείνω, όσοι κάνουν την προσπάθεια και μένουν πιστοί και προσεύχονται και έρχονται στο Λόγο του Θεού και έρχονται στην παρουσία του Κυρίου και μένουν με τους αδελφούς, να ξέρετε ότι μία βοήθεια που έχουμε είναι η Εκκλησία. Εάν περπατάμε στο φως και έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ο Θεός να ευλογήσει όλη την Εκκλησία και να μας αξιώσει να πάμε στον ουρανό και με παρησία να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Αμήν.